Os escolares do Centro Público Integrado Virxe do Carme de Cospeito foron hoxe os primeiros da nosa provincia en acoller o programa piloto da Xunta de Galicia para a vacinación fronte a gripe nos centros educativos. Persoal de enfermaría da área sanitaria desprazouse ao colexio para administrar as vacinas que se aplicaron por vía intranasal. Non houbo choros porque tampouco houbo picada. Carmen Sánchez é a directora do colexio.
Foi rápida, ademais os nenos fixeron todo moi moi ben, non houbo demasiado drama, e todo moi fluido, a verdad. Non pensábamos que acabaríamos tan cedo, porque xa están todos vacinados.
E estaban convocados un total de 149 alumnos de entre 3 e 11 anos. Trátase dunha campaña voluntaria e non todas as familias autorizaron a vacinación, pero sí, un elevado porcentaxe. Escoitamos de novo a Carmen Sánchez.
Ben, sí que é certo que houbo algunhas familias que estaban reticentes e non autorizaron, pero bueno, dentro de así da maioría do alumnado sí que dixeron que sí.
No conxunto da provincia, a campaña pretende chegar a algo máis de 2.300 rapaces, 2.300 de 9 colexios ao longo de 2 semanas. A previsión inicial é que mañá teña lugar a vacinación no centro Nosa Señora da Asunción de Sarria, o xoves no colexio San Xosé, aquí en Lugo, e o venres na Escola de Educación Infantil de Vilalba. O luns, día 20, recalará no Vista Alegre de Burela, o martes no Luis Pimentel de Lugo e o mércores no Landro de Viveiro. O xoves estará en Lagostelle, en Guitriz. Finaliza a campaña a próxima semana, o venres, día 24, no centro Doutor López Suárez de Friol.